Kurs i obuka za dizajnera enterijera. Svaka osoba koja želi da se osposobi za ovo zanimanje će biti dužna da ne samo osmisli projekat za konkretni prostor, već je potrebno i da bude upoznata sa svim segmentima koji obuhvata dizajn enterijera, a pohađanjem ove obuke će biti u prilici da stekne potrebna znanja kako bi mogla da se ovim poslom bavi, upravo na osnovu opisa ovog zanimanja i zaduženja koje je stručnjak specijalizovan za ovu oblast ima, je i osmišljena obuka i kurs za dizajnera enterijera, a koji obrazovni centar Akademije Oxford organizuje tokom godine u svim svojim poslovnicama. Isto tako možemo da sprovedemo i onaj tip nastave koji se prati preko interneta, a kada je neophodno da zainteresovani polaznici poseduju računar i da predavanjima pristupaju kroz takozvane virtualne učionice. Naša je obaveza da istaknemo da se i klasični i online kurs i obuka za dizajnera enterijera organizuje u tri različite forme, tako da polaznici biraju da li će nastavu da pohađaju pojedinačno, odnosno putem individualne, ili će to da učini sa više polaznika istovremeno, to jest kroz grupnu nastavu, te da u našoj ponudi svakako i ona koja se deklariše kao poluindividualna, a kada predavanjima pristupa dvoje polaznika u isto vreme. Obrazovni centar Akademije Oxford navodi i specifičnosti održavanja svih ovih vrsta nastave, a sa njima polaznici pojedinačno bivaju upoznati, jer će na osnovu tih informacija i moći da se opredele koju žele da prate, ako im odgovara da termini i dinamika budu prethodno utvrđeni, a ne smeta im da predavanjima pristupaju sa više polaznika. Onda je grupni kurs i obuka za dizajnera enterijera najbolje rešenje. U jednoj grupi može biti najviše osmoro, a minimum je potrebno četvoro polaznika da bude prijavljeno kako bi bila formirana grupa, pa se tek posle toga i definiše kako datum početka te vrste nastave. Tako isto i prijavljeni bivaju obavešteni o dinamici održavanja, odnosno o terminima. Nešto je jednostavni princip prema kome se sprovode i individualna i poluindividualna obuka, a samo se broj prisutnih polaznika razlikuje. Polaznik koji se bude opredelio za jednu od tih vrsta nastave će imati i obavezu da se o načinu organizacije, to jest o dinamici, odnosno o terminima i tačnom datumu kada će izabrani tip nastave da počne, dogovori kako sa svojim profesorom, tako i sa onim licem koje je u odabranoj poslovnici naše institucije za to nadležno, to jest sa koordinatorom za nastavu. Svi koji imaju želju da pohađaju pomenuti kurs mogu da se prijave kad god im to odgovara ili preko telefona jedne od naših poslovnica ili direktno u njenim prostorijama, a dozvoljeno im je i da prijavu izvrše preko maila. Uz to će naša institucija, na zahtev bilo koje organizacije, da pristupi sprovođenju ovog tipa obuke za njene zaposlene, a kada se zapravo organizuje korporativni kurs i obuka za dizajnera enterijera, način sprovođenja te vrste nastave je isto tako specifičan, a u smislu da nadležna lica u toj kompaniji treba da nam navedu zahteve koji se odnose na njeno sprovođenje, a kako bismo mi procenili u kojoj meri možemo da odgovorimo na njih, to jest kako bismo bili u mogućnosti da se pobrinemo da korporativna obuka bude organizovana upravo na način koji klijentu najviše odgovara. Kurs i obuka za dizajnera enterijera. Nastavni plan. Kurs i obuka za dizajnera enterijera realizuje se teorijski uz praktične primjere koji prate teorijska predavanja, sa osnovnim određivanjem pojma enterijer, odnosno ukratko sa istorijom dizajniranja generalno, a sa akcentom na uređivanju unutrašnjeg prostora, će profesori prvo da upoznaju sve prisutne, zatim slede preduslovi dizajna, odnosno šta je sve od informacija potrebno dizajneru kako bi krenuo u proces dizajniranja. Nakon toga polaznici se upoznaju sa crtačkim tehnikama, perspektivom, kompozicijom, materijala i priborom i mnogim drugim elementima dizajna. Na kursu se proučavaju osnovni grafički elementi, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Zatim se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja, proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se upoznaje sa uspešnom primjenom tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim paketima. Jedan nastavni deo se posvećuje i istoriji dizajna, predavanja se koncipiraju na izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Također, predavanje je obogaćeno i analizom brojnih primjera iz istorije dizajna. Naredni časovi bit će posvećeni funkcionalnoj konceptualizaciji. Predavanje će se bazirati na analizi dizajnerskog procesa podeljenom u faze. Glavni koncept: planiranje prostora, komunikacija u prostoru, osvetljenje unutrašnjeg prostora. Zatim se proučavaju materijali i boje. Polaznici će se upoznati sa osobinama i primjenama boja, parametrima i svojstvima materijala, kao i optičkim, iskustvenim i emotivnim uticajima koji materijali i boje ostavljaju na ljude. Polaznici će proći kroz osnovne postulate, proporcije i njena načela, kao i odnos čovečijeg tela u odnosu na prostor i elemente u njemu. Jedna od tema na obuci za dizajnera enterijera je svakako i dizajn javnog enterijera, gdje polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizualizaciju javnih prostora, kao i primjenu materijala, svetla i kompozicije. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima projektovanja. Naglašavamo da se polaznici upoznaju i sa dizajniranjem osvetljenja. Stručni predavači će upoznati polaznike sa vrstama distribucije veštačkog osvetljenja, svetlosnim efektima koji se postižu rasvetom, funkcijom rasvete u radnom, kućnom i javnom okruženju, napominjući da je rad između različitih struka važan i kako da se ostvari najbolji koncept kroz saradnju. Važno je napomenuti da će predavači polaznicima dočarati i dizajn stambenog enterijera. Na predavanju se obrađuju osnovne postavke stambenog prostora, modelovanje i prikaz elemenata. Polaznici se upućuju i u crtanje planova, proračun površina i osnovni prikaz instalacija u građevinarstvu. Polaznicima će biti prezentovane osnove arhitektonskog projektovanja, adaptacija i prenamena, zatim dizajn nameštaja i dekoracije koje će polaznike upoznati sa elementima i principima dizajna enterijera, radom na osnovama i izgledima i rešavanju prostora u 3D modelima u 3D Maxu. Cilj predavanja je da polaznici ovladaju osnovama planiranja i dizajniranja unutrašnjih javnih i privatnih prostora sa primjenom nameštaja i dekoracije. Biće im prezentovani i različiti stilovi koji se koriste u praksi najčešće, te će im profesori svakako ukazati i na osnovne razlike između njih. Na predavanjima se obrađuje nastavna jedinica, digitalna fotografija i tehnike vizualne prezentacije. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja. Polaznicima će na kursu dizajner enterijera biti prezentovani najbolji načini za prezentaciju njihovog rada sa osvrtom na programske pakete i vizualizaciju u skladu sa marketinškim principima i osnovama web prezentacije, kao i izrada završnog projekta. Gde i kada se održava kurs i obuka za dizajnera enterijera? Kada je u pitanju mesto održavanja, moramo da naglasimo činjenicu da to zavisi isključivo od pojedinačnog polaznika, jer je u našoj ponudi i klasična obuka i kurs za dizajnera enterijera, ali i ona vrsta nastave koja se organizuje preko interneta, kada je polaznici prate putem virtualnih učionica. Vreme, odnosno termini održavanja, zavise od izbora pojedinačnog polaznika, pošto se grupna nastava organizuje na drugačiji način od poluindividualne i individualne. Preciznije govoreći, grupni kurs i obuka za dizajnera enterijera uključuje tačno određene termine, ali i dinamiku, o čemu u tom slučaju isključivo brine organizator, tek kada se bude prijavilo minimalno 4 osobe koje žele da ovu vrstu nastave pohađaju ili u okviru poslovnica organizatora ili preko interneta. Biće određena dinamika održavanja i stalni termini, a zatim će svako od prijavljenih pojedinačno i da dobije o tome zvanično obaveštenje. Kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs za dizajnera enterijera podrazumevaju potpuno drugačiji način organizacije, jer tada polaznici imaju apsolutno pravo i dozvolu da se o svemu tome dogovore sa profesorima koji su zaduženi da pomenutu obuku vode, odnosno sa koordinatorima za nastavu, one poslovnice naše institucije u kojoj se upisuju. Mesto i vreme održavanja korporativnog kursa isto tako u principu zavisi od zahteva kompanije koja želi da tu vrstu obuke prate osobe koje su u njoj zaposlene. Po kom principu se organizuje obuka i kurs za dizajnera enterijera? Način na koji se kurs i obuka za dizajnera enterijera sprovodi je unapred definisan, pošto se pred polaznike stavlja zahtev da prvo odaberu da li će nastavu da prate na klasičan način, to jest u prostorijama jedne od naših poslovnica ili preko interneta, a posle toga je njihova dužnost da izaberu taj tip nastave koji će pratiti, budući da je u ponudi kako poluindividualna nastava koju pohađaju dvoje polaznika u isto vreme, tako i individualna, kada je prisutan samo jedan, odnosno grupna, u okviru koje može da bude najmanje 4 osobe, te najviše 8 prisutno. Princip organizovanja svih tih vrsta nastave je različit, pa će se pojedinačni polaznici sa tim upoznati kada budu vršili zvanično upisivanje. Kod poluindividualne i individualne nastave je način sprovođenja vrlo slobodan, pa tako zainteresovani polaznici u tom slučaju treba da se o datumu početka te vrste nastave koju izaberu da prate, odnosno o terminima pohađanja, isto tako i o dinamici, dogovore sa nadležnim licem naše poslovnice i profesorom, koji će da bude zadužen za vođenje ovog kursa. Ipak, ako se neko bude opredelio za rad u grupi, on mora znati da toj vrsti nastave mora da prisustvuje više polaznika, ali i da isključivo obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator u tom slučaju, donosi odluku u kojim terminima će se grupna obuka i kurs za dizajnera enterijera organizovati, to jest prema kojoj dinamici, a ovlašćeno lice naše poslovnice će sve te informacije da prosledi prijavljenim polaznicima, ali će to biti u prilici da učini tek kada se bude prijavilo najmanji broj osoba potrebnih za formiranje grupe, što znači da njih 4 mora da izvrši prijavu i to kako za klasičnu, tako i za online nastavu. Korporativni kurs i obuka za dizajnera enterijera također podrazumeva vrlo slobodan princip organizacije i to najpre što se tiče i mesta i termina, odnosno dinamike, jer tada predstavnik konkretne kompanije o svemu tome treba da se dogovori sa predstavnikom organizatora. Koliko traje kurs i obuka za dizajnera enterijera? Obuka i kurs predviđa ukupan nastavni fond od 25 dvočasa, odnosno 50 časova. Moramo da napomenemo da se ovo trajanje odnosi na tip nastave koji podrazumeva rad u grupi, ali i individualna i poluindividualno održavanje nastave, s tim da se individualna i poluindividualna nastava realizuje dinamikom koju odrede profesor i polaznik. Razlog za to jeste što se kako individualni kurs i obuka za dizajnera enterijera, tako i poluindividualna, odnosno korporativna obuka, organizuju u skladu sa zahtevima koje polaznik, odnosno određena kompanija ima. Jednostavnije rečeno, svi oni polaznici koji se opredele da prate individualnu ili poluindividualnu nastavu, te kompanija koja želi da njeni zaposleni pohađaju korporativni kurs, definišu sve detalje, a na prvom mestu dinamiku i termine sa nadležnim licima naše organizacije. Cena kursa i obuke za dizajnera enterijera individualno, odnosno jedan polaznik je 35.000 dinara. Cena poluindividualnog kursa, koji pohađaju 2 ili 3 polaznika, 30.000 dinara. Cena grupnog kursa, za 4 do 6 polaznika, 25.000 dinara. I cena grupnog kursa, koji pohađaju od 7 do 10 polaznika, 20.000 dinara.